Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Унҗиденче гыйнвар азатлык дулкыннарында Косово бәйсезлеккә таба бара. Якшәмбе көнне Сербиядә президент сайлау үтәчәк. Россия президенты газ үткәргече төзелеше турында сөйләшер өчен Болгарстанга китте. Инҗил башкорт теленә тәрҗемә ителә. Мөфтият һәм чиркәү бу эшне хупламый. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Британ шурасы Русиядәге ике бүлекчәсен япты. Косово бәйсезлек игълан итүгә әзер. Сербия аны танымаячак. Путин Косово җишелеше халыкара үрнәк булачак ди. Япон рәсмие Русиягә дәүләт серен сатуда гаепләнә. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбург бүлекчәләре бүген эшләмәде. Петербург бүлекчәсе үзенең Русияле хезмәткәрләрен Федераль иминлек хезмәте ФСБ-га сорау алуга чакыртулардан соң, аларның иминлеге өчен борчылу белдереп кичә үк ябылган иде. Русия Британ шурасының бу бүлекчәләре рөхсәтсез эшләде. Британия исә Русияне Британ шурасы хезмәткәрләрен зәрлекләүдә гаепли. Соңгы арада Мәскәү-Лондон мөнәсәбәтләрендә киеренкелек арта бара. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Русиянең гамәлләре хөкем итүгә лаек һәм аның абруена тап төшерә диде. Русия хөкүмәте Британ шурасына каршы хукукый чаралар күрәсе урынга шура хезмәткәрләрен куркытырга булды. Мин парламентта Русия хөкүмәтенең бу гамәлләренә ачу һәм борчылу белән карыйдыр дип уйлыйм. Без мондый гамәлләрне салкын сугыш чорында күргән идек, әмма алар инде артта калды дип уйлаган идек, диде Миллибанд. Нью-Йорк. Сербия президенты Борис Тадич БМО иминлек шурасында Сербия Косовының бәйсезлеген бер кайчанда танымаячак, әмма Косовының бәйсезлегенә каршы көчтә кулланмаячак дип белдерде. Тадич Сербия үзенең территориаль бөтенлеген барлык демократик чаралар, хукукый дәлилләр һәм дипломатия ярдәмендә саклаячак диде. Косово премьер-министры Хашим Тачи Косово бәйсезлек игълан итүгә әзер һәм тиздән бу турда карар итәчәк диде. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин Косово статусы турында һәр төрле резолюция халыкара үрнәк булачак дип белдерде. Мәскәү Кремле Путинның Косово низагына шишелеш Белградның да Приштинаның да фатихасы аша булырга тиеш дигән сүзләрен китерә. Сербияны яклаучы Русия Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итү мөмкинлегенә күптәннән каршы чыгып килә. Русияның БМОдагы илчесе Виталий Чуркин БМО иминлек шурасының кичәге очрашуыннан соң Косово бер яклы бәйсезлек игълан итсә, беркайчан да БМО яки башка халыкара сәяси оешма әгъзасы була алмаячак диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
София. Русия президенты Владимир Путин 2 көнлек Болгарстан сәфәрен башлады. Сәфәрдә төп игътибар Болгарстан аша газ үткәргеч төзү проектына бирелә. Көньяк агым дип аталган 10 миллиард долларлык бу проект газны Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша Европага кудыруны күздә тота. Бу үткәргеч Европа берлегенең Русиядәге энергия чыганакларына бәйлелеген тагын да арттырыр дигән борчылулар бар. Былтыр Европа берлегенә кушылган Болгарстан салкын сугыш елларында Мәскәүнең турылыклы беркетәшләреннән берсе булды. Путин шулай ук Софиядә Болгарстанга икенче атом электр станциясе төзү турында килешү имзалауны күзәтәчәк. Токио. Яңа күзләү гаепләүләре Мәскәү белән Токио арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да киеренкеләштерергә мөмкин. Япон хөкүмәте мөһим күзләү хезмәтендә эшләгән бер рәсминең тикшеренү мәгълүматларын чит ил рәсмиләренә акчага сатуы турында белдерде. Хөкүмәт бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирергә теләми. Япон киң күләм мәгълүмат чаралары исә хөкүмәт өчен мәгълүмат туплау һәм анализлау белән шөгыльләнүче хезмәттә эшләгән бер кеше Токиода Русия рәсмиләре белән очрашып, аларга Япониядәге сәяси тәрәккыят турында мәгълүматлар тапшырган дип хәбәр итә. Япония белән Русия территориаль низах сәбәпле 2нче дөнья сугышыннан бирле солых килешүе имзаламаган. Казан. Қазан шәһәр шурасының шираттан тыш утырышында шәһәрнең башкарма комитеты рәисе итеп, моңарчы рәис вазифаларын башкарып килгән Рафис Борханов сайланды. Бу урынга икенче намзат Азинабер торак коммуналь хезмәтләре башлыгы Вячеслав Шулуханов иде. Мәскәү. Русия халкының күпчелеге илнең киләчәк президенты Рус православ чиркәүенә башка диннәрдән өстенлек бирергә тиеш дип исәпли. Былтыр бөтен Русия фикер белешү үзәге үткәргән фикер белешүдә катнашкан 1600 кешенең 55% шундый фикердә. Катнашучыларның 10% яңа президент дини кеше булырга һәм православ чиркәүгә ныклы ярдәм күрсәтергә тиеш дип исәпли. Вена. Германия тышкы эшләр министры Вальтер Штайнмайер халыкара җәмәгатьчелек Иранга атом коралы ясау технологиясенә ия булу мөмкинлеге бирә алмый һәм бирмәячәк дип белдерде. Штайнмайер моны Венада күптән түгел Тәһраннан кайткан халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай белән очрашу алдыннан әйтте. Германия уран баетуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы яңа чикләүләр кертү мөмкинлеге турында сөйләшү өчен БМО Иминлек шурасының 5 даими әгъзасын киләсе атнада Берлинга чакырды. Бухарест. Романия президенты Траян Басеску коррупция һәм яшерен мәгълүматларның таралуы турындагы гаепләүләр нигезендә бер хәзерге һәм 7 элекке министрны тикшерергә фатиха бирде. Алар арасында 2000 елдан 2004-кә кадәр премьер-министр булган Адриан Настаси дә бар. Хәзерге министрлардан исә хезмәт министры Пол Покурару тикшерелә. Прокурорлар аны үз улының ширкәтенә файдалы килешүләргә ирешү өчен хөкүмәттәге вазифасыннан файдалануда гаепли.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Иминлек шурасы утырышында Косово вәкилләре якын арада бәйсезлек игълан итәчәген кабатлады. Россия Балканны үз кушагында калдырырга тели. Путин Булгарстанга китте. Башкортстанда юл кагыйдәләрен бузган депутатларга җәзага тарту турында канун әзерләнә. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасында үткән тыңлаулар Косово мәсьәләсенә яңа ачыклык кертә алмады. Каршы тарафлар һәрберсе үзенекендә калды. Косово вәкилләре якын арада бәйсезлек игълан итәчәген кабатлады, Сербия җитәкчеләре бу бәйсезлекне танымаячагын белдерде. Косово тирәсендә арта барган киеренкелек турында Али Гыйльмине тыңлыйк.
Берләшкән Милләтләрнең Иминлек Шурасы мөнбәреннән Сербия президенты Борис Тадич әгъза илләрне Косовоның бер яклы игълан итәләчәк бәйсезлеген танымаска өндәде. Тарихтан мисаллар китереп ясаган ялкынлы чыгышында ул бу адым Балкандагы тотрыклылыкны какшатачак, башка сепаратист төбәкләргә үрнәк булачак дип кисәтте. Тадич 4 атна элек Сербия премьер-министры Войцлав Каштуница нәкъ шушы мөнбәрдән әйткән сүзләрне кабатлады.
Сербия никогда не будет признать независимость Косово, а свой территориальный интегритет и суверенитет.
Сербия Косовоның бәйсезлеген беркайчан да танымаячак, һәм бар демократик вә дипломатик чаралар белән үзенең бүтәнлеген һәм мөстәкыйльлеген саклап калачак. Моның белән кабат шуны раслыйм. Сербия көч куллануларга я сугышка бармаячак, диде Сербия президенты.
Еще раз подтверждаем, что Сербия не будет прибегать к насилию и рак.
Косово албаннары җитәкчесе Хашим Ташига рәсми белдерү ясау мөмкинлеге бирелмәде. Берләшкән Милләтләр Оешмасында андый мөмкинлек рәсми танылган дәүләт вәкилләренә генә бирелә. Тыңлаулар беткәч, журналистлар алдына чыгып, Хашим Таши булай диде.
Very soon we will take a decision and we hope that very soon international community will recognize us.
Якын арада без карар кылачакбыз һәм халыкара җәмәгатьчелек безне таныр дип өметләнәбез. Без һәр нәрсәне Вашингтон, Брюссель һәм башка илләр белән килешеп башкарачакбыз, диде Косово албаннары җитәкчесе.
I am sure that the decision we will take very soon.
Вашингтон Косовога бәйсезлек бирү ягында. Тыңлауда чыгыш ясаган Кушма Штатлар вәкиле Залмай Хәлилзат бәйсезлек бирүне күздә тоткан Марти Ахтисари планын иң дөрес шишелеш дип атады. Русия вәкиле Виталий Чуркин Хәлилзат фикеренә каршы чыкты. Косовога бәйсезлек бирүнең бер кануни нигезе дә юк, диде.
Going down the way of unilateral moves, Kosovo is not going to join the ranks.
Bir yoqli odam yasasa da Kosovo xalqaro jamoatchilik tomonidan to'lisincha tonilmayashyap. Kimdir qarorni buzib, balki tonirdi. Tikul baribir bu binaga to'liq huquqli a'zo bo'larak kira olmayashyap, dedi Rossiya vakili.
To come to this building as a full-fledged member of the international community.
Churkin efendi tilga olgan Eminlik shurasi 1999 yilda qabul etgan 1244 sonli qarorda Serbiyaning butunligi qog'ilg'isiz degan so'zlar bor. Ul qarorni 5 doimiy a'zo shu hisobdan Qo'shma Shtatlarda xuplagan edi. Lekin hozir Kumbatish Kosovoning baysizligi tubakdagi shin borliqni tugallirak shog'ildirashaq degan qarashda. Bu yakshanbida Serbiyada o'tashak prezident saylovlarida da Kosovo masalasi tub o'rin olib tura. Hozirgi prezident Boris Tadish bilan radikal siyosatchi Tomislav Nikolich orasida qizu kurash bo'lashaq deb kutila. So'nggi fikr bilishiga qaraganda Nikolich bir necha protsentga olg'a chiqqan. Bilgishlar buni naqmina Kosovo terasidagi kerinkilik bilan anglata. Kosovo bir yaqli baysizlik e'lon etuvga toba ovushqan sayin Serbiyada muna yo'l qo'yilmayashaq degan radikal kayflar kuchaya bora.
Serbiya uchun kurash bu kunlarda shu elning o'zindagina tugul ondan shiddatda bora. Misol uchun Bulg'oriston boshqalasi Sofiyada. Birga 2 kunlik safar bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin keldi. Bulg'oriston yetakchilari bilan ul onda Rossiyadan yangi gaz o'tkargichi suzu, ulardan Serbiya osha Yevropaga da gaz qo'yish planlarini tekshirib. Rossiyaning Gazprom Serbiyaning eng zo'r neft ishkartu shirkatini sotib olarga tilovun bildirgan edi. Sofiyada bu masalada da qorala. Karim Kamalni tinglagiz.
Putinning Bulg'oriston safari rasman shu yilni Osmonli turklardan ozod etuvning 130 yilligiga bag'ishlanib, onda ul Rossiya yilin oshirga bora deb e'lon etilsa-da, tip maqsad bo'lib energiya masalalarini hal etu, ya'ni siyosiy va geosiyosiy problemalar turuvi sir tugil. Rossiya prezidenti Sofiya hukumatin yangi bir zo'r gaz proyektini amalga qo'yu ishini kundirga tirisha. Rossiyaning Gazprom ham Italiyaning eng shirkatlari taqdim etgan bu proyektda tabiiy gazni Rossiyadan Qora dengiz tubidan annari Bulg'oriston ham Serbiyadan uzashaq tirba o'tkargich osha quv qorala. Kinyaq og'im deb atalgan proyekt aslida kinbotish illarining Rossiyani shiddatib o'tashak Nabuko proyektiga qarshi yo'naltirilgan. Bugungi kunda Yevropa Birligi illari o'zlarinda qo'llanilgan gazning o'rtacha 40%ini Rossiyadan ola. Hem ular o'zlarining Rossiyaga bo'lgan shu baylaligin kelajakda tog'inda orttirishga tilamay, shunga ko'ra boshqa almashuv yo'llari izlay. Nabuko proyekti naq mana shularning birisi. Ul Kaspiy gazin Yevropaga Rossiyani shitlatib, Turkiya osha ketirga tegish. Endi Rossiya gazanog'ina qoluv Moskvaning Yevropaga yasay olarliq siyosiy va iqtisodiy bosimini kuchaytadi deb shurlilar Yevropa boshqalarida. Bir yil ilik Rossiya Baltiq dengizi tubidan da bir turba o'tkargich qira boshlagan edi. Ona tinyoq og'im deb atadilar. Ondan gazni Yevropaning dunyog'ina ham Germaniyaga qo'rg'a jinalar. Unga qadar Qora dengiz osha Turkiyaga da Zanger og'im degan gaz o'tkargich suzildi. Hozir endi Rossiya Yevropaning kinyog'inda o'z gazini baylab qo'ymoqchi. Bu shiroqda shusha Zanger yog'uliq Bulg'oristonga g'ina tugil, Bar Balkanga, ondan Italiyaga da jeta olam. Ammo aliga kinyoq og'imga qaragan bor qog'ozlarda yoqlar orasida to'lsincha kelishini bitmagan. Bulg'oriston hukumatı o'zining bo'lajak tarba o'tkargichni kontrol etuvin niqroq garantiyalarga tili. Onun Bulg'ar jiri osha o'zgan ilishinda tip idora huquqlari o'zinda bo'lun talab etdi. Putin safarining naqmini ko'rsa Serbiyadagi ifrat muhim prezident saylovi oldidan bo'luv da yuqqa tugil. Moskva bir yoqdan shu tovush beruvga xalidan kelgancha o'z manfaatinda yig'inti yasayla, ikkinchi yoqdan vaziyatdan foydalanib, iqtisodiy maqsadlarga erishishga da tirishib qarayashaq. Endi aytilgancha Gazprom Serbiyaning eng ira neft ishkartu shirkatini Nisna sotib olarga tilovun bildirgan edi. Ул Сербия хөкүмәтенә 1.5 миллиард евроны акчалата һәм тагын 1.5 миллиардны инвестицияләр рәвешендә тәкъдим итә. Мардан тыш Газпром сербларга зур җирасты газ саклагычы төзүне вәгъдә итә. Косово тирәсендәге хәлләр уңайыннан серб хөкүмәте хәзер Мәскәүнең сәяси яклауына аеруча мохтаҗ һәм Россия үз тәкъдимен уңай бер мизгелдә ясады. Гәрчә кайбер серб вәкилләре Газпром тәкъдим иткән акча аз, Нисның шын бәясе кимендә 2 миллиард евро ди. Православ кардәшлекне алга сергән премьер-министр Каштуница Мәскәү тәкъдимен бик теләп кабул итәргә риза, әмма бу мәсьәләдә дә тарафлар һаманда ахыргача килешә алмады. Моңа әлбәттә Көнбатышта каршы, чөнки анда Русия шулай итеп Балканда үзенең плацдармын булдырырга тырыша дип уйлыйлар. Болгарстан аша сузылган тырбау үткәргеч белән Сербиягә үтеп кереп, Русия бар Балканны һәм хәтта Европаның көньягын үз кышагына алырга тели дигән куркулар төбәктә киң таралган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Афганстанда яз айларында Талибан һөҗүме ихтималына каршы Америка Кушма Штатлары Афганстандагы НАТО көчләрен ныгыту максатында үзенең махсус көчләренең 3200 хәрбиен җибәрә. Ләкин әлеге өстәмә хәрби көч 2008 елның ахырына таба кире кайтарылачак. Пентагон аларны НАТО илләре җибәрәчәк өстәмә көчләр алыштырыр дип өмет итә. АКШка беректашиләр моны эшли алырмы? Һәм моны эшләргә теләрме? Белгечләр фикерләре белән митинг карышмас таныштыра.
АКШ Саклану Департаменты Талибан хуҗумларына каршы НАТО илләрен Афганистанга үстәмә 7500 хәрби җибәрергә күндерергә тырыша. Ләкин алар арасыннан хәзергә кадәр бу тәкъдимгә җылы карап, гаскәрин җибәрәчәк ил чыкмады. Шуңа да Вашингтон бу ел үзеннән махсус гаскәриләрен җибәрергә булды. Пентагон сөйләсәк Джеф Морал бу үстәмә көч бер елдан соң кире кайтарылачак. Һәм аннан соң үстәмә көчне җибәрү НАТО илләренең карарына калачак диде. АКШ хәрби рәсми Кеннет Эллард салкын сугышның соңгы елларында Европада НАТО көчләрендә эшләгән. Ул шул ук вакытта хәрби тарихчы да. Эллард бер яктан караганда махсус гаскәриләрне Афганстанга җибәрү яхшы фикер. Ләкин махсус гаскәриләрнең тауда чаралар күрелек сәләте булса да, кыска вакыт эчендә аларның файдасы никадәр булыр, монысы җитди сорау ди ул. Alert АКШ һәм аңа беректәш илләрнең узын вакытка эшләячәк шаралар күрүләре тагын да файдалырак булыр иде дигән фикердә. Афганистандагы сугышчылар безнең дошманнарыбыз. Шуның өчен Афганистандагы миссияга кыска вакытлы карамаска. Әгәр дә бу яктан карасак, бу мәсьәләгә бердән бер чара ул илдә дәвамлы бер хәрби көч урнаштыру. Сезнең 3200 хәрби кешегез бар. Сез аларны 6-8 айга гына анда җибәрәсез дә, соңыннан кире кайтарасыз. Ә алар анда бу кыска вакыт ичендә ни эшли ала? Файдасы күп булмас, ләкин безнең хәрбиләрне андан кайтарганда дәвамлы бер хәрби көчне анда урнаштыра алырбызмы? Бу дөньяның бөтен җирендә дә террор белән көрәшкәндә зур проблем булып тора. Әгәр дә дәвамлылыкны тәэмин итәлмибез икән, безнең хәрбиләр гел анда калырга мәҗбүр булачак. Һәм безнең моңа көчебез җитмәс дә. Alert НАТОның Европадагы агъза илләре беректәш буларак ярдәм күрсәтәчәкләрен белдерсәләр дә, алар хәзергә кадәр бу миссиядә бик аз өлеш керттеләр, ди. Афганистандагы миссияда АКШның вазифасын бөлешү мәсьәләсе Европада гел кайнар бәхәсләр тудыра. Һәм Европа илләре күпчелектә гысянчылар белән булган проблемне АКШның үз мәсьәләсе буларак кабул итәләр. The Alert. Нью-Йорктагы New American Foundation исемле хусусый оешманың хәрби һәм саклану эшләре башлыгы Уильям Хартинг исә Европаны кадәр моны ачыктан-ачык күрсәтмәсә дә, Афганистан мәсьәләсендә наркотика сатышы һәм гысянчыларны тудырган куркынычларын яхшы аңлыйлар һәм моңа борчылалар дип ышанам ди.
You would think that that would make them more inclined to put resources especially into Afghanistan.
Афганистан мәсьәләсендә афьюн сатышы һәм гысянсыз сугышчылар куркынышы Афганистандагы миссия өчен күбрәк үлеш кертергә итәрә алыр иде. Ләкин икенче яктан АКШ Афганистанга керсә дә, хәтта сугышчылар лагерьларын тармар итсә дә, Афганистан барыбер әле афьюн сәүдәсе өчен ачык. Шуның өчен мин уйлавымча җаваплылык һәм мәнфәгатьләр мәсьәләсендә Европаның эчендә низаклар булырга мөмкин.
Maybe an internal contradiction in the European view of their responsibilities or their interests.
The Hartung. Hartung НАТОның башкарган вазифасын аңлауда проблемалар туа ди. Ягъни НАТО 1949 елда Советлар Берлегенә каршы саклану максатында оештырылган булса, хәзер салкын сугыш бит. Һәм Советлар Берлеге әллә кайчан җимерелде. НАТО хәзер беректәш илләр өчен саклануыдан күбрәк үзе башлап, үзе хәрәкәт итә торган берләшмә булып тора. Хартинг сүзләренә караганда, хәзерге заманда НАТОның максатларын аның хартиясына туры китерергә тырышырга кирәк түгел. Аннурны Хартинг хартияны үзгәртергә тәкъдим итә. Бу ишракта бириктәшләр үзләреннән инеләр көтелгәнен түгел буларак беләчәк.
Афганстанда хәрби кешеләрдә булачак үзгәрешләр белән бүген азатлыкның дөнья хәлләренә күзәтүен тәмамлыйбыз. Алга таба сезне Татарстан хәбәрләре көтә. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбург бүлекчәләре эшчәнлекләрен туктатты. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Милибанд Русиянең Британ шурасы хезмәткәрләрен әзерлекләве хөкүмәтүгә лаек һәм аның абруена тап төшерә диде. Сербия президенты Борис Тадич Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасында Сербия Косовоның бәйсезлеген беркайчан да танымаячак, әмма Косовоның бәйсезлегенә каршы көчтә кулланмаячак дип белдерде. Япон хөкүмәте мөһим күзләү хезмәтендә эшләгән бер рәсминең тикшеренү мәгълүматларын Россия рәсмиләренә акчага сатуы турында белдерде. Германия халыкара җәмәгатьчелек Иранга атом коралы ясау технологиясенә ия булу мөмкинлеге бирә алмый һәм бирмәячәк дип белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Казанда бүген шәһәр думасы җыелып башкала өчен мөһим мәсьәләләрне тикшерде. Шул исәптән Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгын да сайлады. Бу урынга 7 нәмзәт дәгъва әйтсә дә, алар арасыннан комитет башлыгы вазифаларын башкаручы Рафис Бурхановның сайлануында шикләнүчеләр әз иде. Ул элекке Казан шәһәр башлыгы Камил Исаков заманында да шәһәр идарә эшмаларында эшләгән. Соңгы елларда Илсур Метшин җитәкчелегендәге шәһәр командасында эшли. Белгәнегечә, Рафис Бурханов Русия Думасына депутат булып сайланган Марат Захидулов урынына сайланды. Рафис Бурханов турында рәсми мәгълүмат чараларында мәгълүмат бик күп түгел, әмма татар җәмәгатьчелеге өчен ул очраклы кеше түгел. Рафис Бурханов белән якыннанрак итеп Амил Нур таныштыра. Бүген Ямагат Булаты бинасында дәүләт биргән грантларны алган иҗтимагый оешмалар катнашлыгында матбугат очрашуы булды. Русия президенты идарәсе һәм Русияның Ямагат Булаты грант оператор дип аталучы 6 иҗтимагый фонд аша социаль проектлар бәйгесен үткәргән иде. Шушы бәйгедә дәүләт мөһим дип санаган өлкәләрдә иҗтимагый эш алып баручы оешмалар катнаша алды һәм грант ота алды. Бу дәүләт грантларына Татарстаннан 54 оешма дагы әйткән. Татарстаннан бары 14 оешма гына сайлап алынган. Алар нигездә җәмгыятьтәге наркомания белән көрәш һәм сәламәтлек саклау белән шөгыльләнүче оешмалар. 2 милли оешма да бар. Берсе Татар федераль милли мөхтәрият, икенчесе Татар гаиләсе гомумрусия фонды. Мөхтәрият 800 000 алган булса, Татар гаиләсе фонды үз эшчәнлеге өчен 1 миллион сум алачак. Бу акчалар социаль проектларга дип Русия бюджетыннан бирелә. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан җәмәгать булатында булган җыелышта дәүләттән акчалата ярдәм алган шушы оешмалар эшчәнлекләре белән таныштырды. Әлеге җыенда Русия федераль округындагы федераль инспекторы Дмитрий Шогин да булды. Ул киләсе елга да әлеге иҗтимагый эшләргә акчалата ярдәм карала шушы бәйгедә катнашырга чакырды. Дәүләт шурасының элекке депутаты һәм табиб Сурия Усманова хокук һәм медицинаны берләштерүче тармакта эшли. Үзенең эшен ул армиядан имгәнеп кайткан солдатлар мәсьәләсен кызыксынудан башлаган. Ул да Русия җәмәгать булаты аша грант алган. Үзенең эшчәнлеге турында ул боларны сөйләде.
Соңгы вакытта армиядан менә шулай итеп кайткан егетләр бар безнең. Үзенең республикада Радик Хабриев, анысын нигән Россиядә менә Дмитрий Цычев, менә һәм шуның ише егетләр бит бар алар Куба кызганычка каршы. Менә шушы проблема мине кызыксындырды. Чөнки менә шулай итеп егетләр кайткандан соң инде бит инде ул менә ике военкомат арасында һәм менә инде нидән аның менә шушы егетләрнең туган-тумачылар арасында да бөтенләй үзенең сәламәтлек саклау өлкәсендә хокукларын белми. Ә бит ул сәламәтлек саклау өлкәсендә хокуклар үзләренә бер, ә менә ниләрнең призывникларның үзләренең аерым хокуклары бар шунда. Аларны да белергә кирәк барсында үзләренең хокукларын. Ә аларны ата-аналар да белми, үзләре дә белми. Шуңа күрә мин уйлый-уйлый менә шундый китап язарга кирәк дип фикергә килдем.
Сурия Усманованың эшчәнлеге солдатларның сәламәтлеген саклауга юнәлтелгән. Ул бу эшчәнлеккә чит ил фондларыннан да акча алуга каршы түгел.
Моңарчы бит әле 2007 елга кадәр иҗтимагый оешмаларны чит ил грантларына тоттылар. Менә бүгендәге очрашуда да безнең менә утыра нидән Ясафина. Ул әйтә, без берничә тапкыр грантлар чит илләрдән алганыбыз бар ди. Һәм шул вакытта менә мин беләм, үзебезнең чаллыда Фемина оешмасы бик активны эшли. Ул 9-10 грант алды чит илләрдән. Мин менә шушы чит илләрдән алган грантка алай карамыйм. Менә бөтенесен чит илләр безгә акча бирделәр икән һәм без аны бөтен Россияны таркату рәвешендә генә эшләбез дип. Алар бит төрле өлкәдә грантлар алына. Мәсәлән, мин сәламәтлек өлкәсендә алган грантым ничек итеп ул таркатырга мөмкин? Ул халыкны исәнлеген нәгытып, күбрәк Россиядә сау сәламәт яшиләр икән, һәм халык арта бара икән, ул бит безнең илебезне көчләйтә генә.
Медицинаның хукукы юнәлешләре оешмасының җитәкчесе Сурия Усманова иде. Дәүләт грантларын бирүче шушы социаль проектлар бәйгесендә Казан хукук яклау үзәгедә катнашкан булган. Алар да үзенең гаризасын биргән булган, әмма җиңә алмаган. Бу хакта Азатлыкка хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов сөйләде.
Да, мы тоже подавали заявку в общественную палату на получение финансирования из бюджета. У нас была такая социальная заявка на, так сказать, перспективе на формирование.
Әйе, без дә социаль проектлар бәйгесендә катнаштык. Без балалар хокуклары өчен җаваплы вәкилне булдырырга тәкъдим иткән идек. Без барлык документларны җыйдык һәм аларны вакытында тапшырдык. Әмма безнең тәкъдим кабул ителмәде. Бәйгедә гариза я кабул ителә, я юк. Кире кагылу сәбәпләре аңлатылмый.
По каким-то причинам отказали. О причинах, по которым отказали, нам неизвестно, поскольку конкурс не предполагает объяснения отказа.
Игорь Шолохов хабар иткәнчә, Казан хокук яклау оешмасы беркайчан да дәүләттән акча алмаган һәм грант алмаса да эшен дәвам итә. Эшчәнлекләрне Русия һәм чит ил фондларыннан алган акча алып бара. Белгәнегечә, әлеге үзәк кеше хокукларын яклау, солдатларның хәлен, милициянең гамәлләрен тикшерү, социаль эш белән шөгыльләнә. Әлеге җыелышта булган Татарстанның коммерцияле булмаган автоном мәгълүмати ресурс үзәге оешмасы башлыгы Рәис Тыхватуллин иҗтимагый оешмаларга дәүләттән моңа кадәр акчаның бөтенләй бирелмәгәнен әйтте. Ә шушы бәйгедә Татарстанның 100 оешмасыннан барлыгы 54 оешманың гына булуын ул мәгълүматның җитәрлек дәрәҗәдә таралмау белән аңлатты. Азатлык хәбәрләре чыгарылышын дәвам иттерәбез. Алда безнең Мәҗит Гафури исемендәге театрның гастрольләре башлануы турында хәбәр көтә. Әлегә башка темалар турында. Татарстанның югары мәхкәмәсендә ислам җәмәгате эшен карау яңадан башланып китте. Инде хәбәр иткәнебезчә, 17 кешедән торган шушы төркемнең гамәлләрен җәмәгать утырышчылары тикшергән иде инде. Җәмәгать утырышчылары шушы кешеләр төрле җинаятьләрдә гаепле дигән карар чыгарды. Белгәнегезчә, шушы 17 кешелек төркем Казанның миңеллыгы вакытында террор гамәлләрен оештырырга җыену, тыелган дини агымда тору, корал саклау һәм таратуда гаепләнде. Җәмәгать утырышчылары карары нигезендә Татарстан югары мәхкәмәсе үзенең ахыргы карарын чыгарырга тиеш иде. Прокуратурадан килгән матбугат хәбәрендә әйтелгәнчә, мәхкәмә хәзер гаепләнүче кешеләрне үзләрен, аларның сак астына алыну һәм тотылу вакытларын тикшерә. Шуннан соң мәхкәмә аларга җаза бирергә һәм ахыргы карарны чыгарырга тиеш. Татарстан югары мәхкәмәсе утырышы бүген дә дәвам иткән һәм ахыргы карар әле дә чыгарылмаган. Шул арада Чаллыдагы шәһәр мәхкәмәсе дә ел йомгакларын ясады. Бу хакта хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләр.
Узган елгы эшләргә йомгак ясау чираты мәхкәмәчеләргә дә килеп җитте. Нәтиҗә ясау буенча матбугат очрашуын шәһәр мәхкәмәсе рәисе Радик Нагимов алып барырга тиеш иде. Казанга чакырылу сәбәпле аны федераль казый Айрат Идрисов алыштырды. Айрат әфәнде чыгышыннан күренгәнчә, 2007 елда ярты миллион халкы булган Чаллыда 42 федераль һәм 21 мировой казый хөкем карары чыгарган. Казыйлар 4600 җинаят, 28 мең гражданлык эшен караган. Вакытлык административ эшләр саны 25 меңгә җитә. Хөкем ителгәннәр 3139 кеше, 51 кеше акланган. Хөкем ителүчеләр арасында беренче урында урлаучылар, аннан соң наркотик белән эш итүчеләр. 2007 елда Чаллыда 17 кеше үтерелгән, 12 хатын-кызны көчләгәннәр. Федераль казый Идрисов әфәнде саннарны бик күп әйтте. Шуның менә булары да игътибарга лаек. Чаллыда ата-ана хукукыннан мәхрүм итү, мирас бүлү буенча шикаятьләр саны кискен арткан. Матбугат очрашуыннан соң мин Айрат Идрисовтан берничә сорауга, шул исәптән казыйларның мәхкәмә эшләрен татарча алып барулары хакында җавап бирүен сорадым. Үткән ел халыкта шактый зур сөйләшүләргә этәргән җинаять хакында Айрат Афанды азатлыкка да баян итте.
Вот, к примеру, в 2007 году, 9 июня, был установлен приговор в отношении Бидля Алексея Владимировича.
2007 елның 9 июлында шәһәр мәхкәмәсе Алексей Билле эшен карады. Билле 2006 елның май айында үзенең хатынына тән җәрәхәтләре ясый, һәм җәрәхәттән хатыны үлә. Моның өстенә Алексей үлгән хатынының гәүдәсен күп кисәкләргә тураклый, алып чыгып, канализация коесына яшерә. Ярты елдан соң гына әлеге җинаят ачыла, үлгән хатынның туралган гәүдәсе табыла. Аеруша ерткычлык белән эшләнгән җинаят өчен Алексей Билле 9 ел 4 айга хөкем ителә.
За соответствующее преступление в виде реального лишения свободы.
Менә мәхкәмә эшләрен татарча алып бару буенча мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Алар күпме?
В принципе, у нас каждый судья готов к рассмотрению дел на государственном татарском языке.
Безнең һәрбер казый эшне дәүләт теле булган татар телендә алып барырга сәләтле. Шәһәр мәхкәмәсе рәисе Хәмитов Радик теләсәң инде эшне татар һәм урыс телләрендә алып бара. Мәхкәмәдә катнашучылар теләге буенча без Русия Федерациясе халыкларының һәр теле буенча тәрҗемәче белән дә тәэмин итә алабыз.
Мы можем обеспечить участие и переводчиков на любом из языке Российской Федерации.
Федераль казый Айрат Идрисов әйтүенчә, Чаллыда мәхкәмә эшләрен карауның сыйфаты яхшыра. Татарстан югары мәхкәмәсенә кассацион шикаят белән мөрәҗәгать итүчеләрнең 82% эше, ягъни хөкем карары үзгәрешсез калдырылган. 2006 елда бу күрсәткеч 79% булган. Узган ел 196 кеше Чаллы мәхкәмәсе эшеннән ризасызлык күрсәтеп мөрәҗәгать иткән. Шуларның 12-се нигезле дип табылган. Быел Чаллы мәхкәмәчләре мондый максат куйган: эшләрне карауның вакытын киметү һәм сыйфатны күтәрү.
Казанның бер мәхкәмә бинасында латин хәрефләре белән «Дөнья җимерелсә дә гадел хөкем булырга тиеш» дигән язу уелып ясалган. Ә сез, хөрмәтле тыңлаучылар, дөреслекне кайда эзлисез? Русиядәге мәхкәмәнең гадел булу-булмау турында нәрсә уйлыйсыз? Мәликә Басыр Казан урамнарында шушы сорауга җавапны эзләде.
Үзебезнең мәхкәмәгә гаризалар язганы юк, суд белән эш иткәне юк, әмма беләбез, күрәбез, күп кенә җирләрдә суд үз эшен бик дөрес тә эшләп җиткермидер дип уйлыйбыз инде. Чөнки теге телевизорлардан хәзер күрсәтәләр инде, анда дөрес иттереп эшләгән булалар барысында, әмма без ышанып итеп булмый ул хәлгә, чөнки хәзерге безнең бу дөньяда бөтен әйбер дөресен генә әйткәндә байлыкка корылган һәм шул байлык җиңә инде судта. Шулай дип уйлыйбыз.
Безнең Россиядә шактый гына логикага сыймаган мәхкәмәләр дә була. Мәсәлән, мин безнең латинга күчерүндә, мәсәлән, мантыйка сыймый дип саныйм. Анасы менә бу теге безнең укыту системасындагы бу милли компонентларны чыгып калдыруда моны буш эшләргә өчен мәхкәмәгә бергә була. Нәтиҗәсе булмауда мөмкин. Юк, гадлек бөтенләй мин өметсезлеккә бирелмим. Гадлек җиргә тиеш. Ансыз яшәп тә алмаса, әгәр дә ул бөтенләй ышанмасаң. Ләкин кайбер нәрсәләр уйланырга мәҗбүр итә.
Шанабыз конечно ещё решам бисен инде. Мен судка берия хыялларым пүчерим мен. Үзе безнең директорымны. Сокращение электрде. Мен шуларга бер кирәкмәгән нигә мине сокращениега җибәрде ул. Ә менә мин шуның буенча судка бирәсем килә. Сокращение штатов диде. Ә минем штатта кеше калды.
Юк, бик шуны бит алмыйм. Хәзер бит акча бит өстен тора. Акча теләсәң хабарса, бу дисең әйткәндә, ни адвокатка, ни судьяга каршы чесен крашаны булмый. Әйтәсем ки, шу үзен судта утырган кешене үзен гаепле икән белдем. Кут куткарып калдык шул кешене. Менә ул гаепле, без аны куткарып калдык. Бик теге дәвай бер түгез, но статьясын хәтерләйм инде, менә ул вакытта условник алдык без аны. Тагын да шул акча белән менә. Танышым ие ул. Гаепле икән дә беләбез. Акча бир дип алып калдык. Дөрес түгел, конечно, булды инде. Нишетәбез инде?
Сами суды очевидно судят правильно. А вот дела до судов доводятся с большим трудом, скрываются преступления. Вот эту если сторону взять, она очень отрицательная у России. А вот я, например, знаю, следил, как дело «Три кита» вели. А сам суд, ну вот я человек, которому очень много лет, я очень высоко их ценю.
Илле процентка наша нам, что судлар правдивый. Ну, большинство кышлер селишь, судьялар акчалы, акчага шелер.
Владислав Листьев диген кыши барыйды бізде, айма? Анасын, отец мин диген шунды священник барыйды.
тагынанда политикларны, политковскийлар, аларның үтүрүчүләрен тапмадылар, күрмәдем мин. Суд болгач, гадир буларга тиеш. Закон буенча буларга тиеш. Менә ул законнар әле бездә эшләмиләр кайберләр. Мин музыкант үзем.
Суды, смотря какое дело еще рассматривают. Хотя все, наверное, дела, когда рассматривают, какая-то чья-то заинтересованность есть.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казанда бүген Башкорт дәүләт академия драма театры гастрольләре башланды. 8 көнгә сузылган иҗат сәфәре вакытында Гафурилылар 6 спектакль, 2 театрлаштырылган концерт күрсәтә. Азатлык радиосында хәбәр иткәнебезчә, спектакльләрнең берсендә Казан тамашачысы әле күрмәгән. Гафури театры бу юлы гел яңалыклар белән генә килсә дә, театр әһелләре бүгенге көн драматургиясе заманадан артка кала ди. Бу хакта матбугат очрашуында сүз булды. Анда хәбәрчебез Наил Алан да катнашты.
Безнең кассеталарда хаталар, дисктарда хаталар, кайда гына барһаң да, филармонияга, башка театрга барһаңмы, башка калага барһаңмы, мин аны кем сыгарган буны, кемдер хата буны дип йөрим. Телевидениела сыгара. Үзем бер вакытта ла белмәем, кем аның тавышын алалар белмәем мин. Безнең буны Уфала инде, актерские права бигу хакланмай.
Ди Русияның, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Нурия Ирсаева. Бу хәл бер яктан хокуклар бозылу турында сөйләсә, икенче яктан театр йолдызлары абруйының югары икәнлегендә дәлилли. Шуңа күрәдер, мөгаен Гафурилылар Казандагы гастрольләрен нәкъ менә 17 гыйнвар көнне йолдызлар тамашасыннан башлап та җибәрде. Нурия Ирсаева белән Фидан Гафаровның театрлаштырылган концерты яшьлекләргә кайтык әле дип атала. Әлеге гастрольләргә айдан артык вакыт кала, театр җитәкчелеге Ирсаева белән Гафаров тамашасын Татарстанның тагын берничә урынында күрсәтергә уйлаган иде. Мөгаен сөйләшүләр барып чыкмаган. Бу тамашаны берничә көннән яшел үзәнлеләр генә күрә алачак. Бу хакта Гафури театры мөдиренең беренче урынбасары Хөрмәтулла Үтәшев 17 гыйнвар көнне булган матбугат очрашуында әйтте. Казан тамашачысы исә Нурия Ирсаеваны гастроль вакытында күрсәтеләчәк тагын 6 спектакль арасыннан бары тик «Эх, күгәрчен кәйләрем» мелодрамасында гына күрә алачак. Уланда Сәлимә әби ролен башкара. Әлеге очрашуда төп сүз бүгенге татар башкорт драматургиясенең тормыштан артта калуы турында барды. Заманның актуаль проблемаларын чагылдырган әсәрләр юк дәрәҗәсендә дип әйтелгән фикергә каршы килүче булмады. Башкортстанда да яңалык эзләп драма әсәрләренә бәйге игълан иткән булганнар. Театр әһелләре белдерүенчә 28 әсәр тәкъдим ителгән булган. Бәя бирү төркеме бары тик 3 әсәрне генә драматургия кысаларына туры килә дип тапкан. Инде билгеле булганча, әлеге проблемадан камалыларны беркадәр елда үткәрелә торган яңа татар пьесасы бәйгесе коткара. Нәкъ менә шушы бәйгедә катнашкан Туфан Миңнуллинның «Мулла» әсәре Гафури театрының бүген сәхнәсендә. Уфада ноябрь аенда булган премьераны Казан тамашачысы да күрә алачак.
Бына хәзер шул яңа татар драматургия конкурсы безгә лә ярдәм итә. Бұл солай келіп сақты файл, режиссер пьесалар тұтып үйрегені. Мен айтам, бір әлі бір пьеса оқып қарыға, деп шол мұғла пьесағын ұқыным да шақ қаттым. Бүгінгі күн турағында шол текім талантлы ядылған. Шанхарай башланың Туфан ағайға шылтыраттым. Мен айтам, бұл пьесаны бір әрде қоялар ма? Йоқ дей. Мен айтам, не может быть? Бұл пьесаны бір бүш театр қоя башлағандыр енді. Йоқ, мына екі пьеса яздым. Бірісі Дивана, бірісі Мұлла. Камал театр дивананы алды тенеләр. Шуннан мен әйтәм, дивана нимә турында инде. Дивана бер малай турында тиге әдрәк фикере таркалган инде. Мен әйтәм, юк, без кукушканы койдык психбольница турында, безгә бер 10 ел ул теманы кузгатырга ярамай, мулланы коям дип, шул мулланы алдым инде. Бездә муллага аншлаг, менә яңарак бездә 30 градуслы халкындар булды. Әдрәк зритель кәмене, ә менә ошо спектакльгә пере аншлаг гел не бара, яшьләр йөри.
Ди Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов. Аның әйтүенчә, бу спектакльдә күпчелеге әле яңа гына Мәскәүдән Шепкин театр мәктәбен бетереп кайткан яшьләр уйный. Дөрес, Русия башкаласында белем алган барлык яшьләрне дә Гафури театры үз канаты астына алмаган. сайлаган, шын таланты бейеренгәннәрне фатирлы иткән. Матбугат очрашуында катнашкан артистлар сүзенә караганда, бүгенге көндә гафурилылар узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда күпкә яхшырак яшәй. Башкортстан Республикасы иҗат төркемендәгеләргә 100% өстәмә акча да бирә. Тагын да яхшырак яшәр идек, әмма Башкортстан президентының артистлар һәм иҗаттагыларның тормышын яхшырта торган махсус карары федераль вертикаль басымы көчәйгәнгә бик үк үтәлмеш ул, ди гафурилылар. Гафури театры Казанга килү өчен Уфадагы Нур Татар дәүләт театры автобусын алып торган. Икара мөнәсәбәтләргә килгәндә, бер-берсенең премьераларын карыйлар, төрле чараларда очрашалар, ярдәм кирәк булганда үтенеч аяк астына салынмый. Ә иҗади хезмәттәшлеккә килгәндә исә камаллылар белән багланышлары тыгызрак икән. Нур калада безнең көндәштә бит, дип өстәде Гафури театрының артисты Эльвира Юнысова.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарстан хәбәрләре чыгарылышы белән таныштыгыз. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбург бүлекчәләре бүген эшләмәде. Бүлекчәләр шураның Русия хезмәткәрләрен федераль иминлек хезмәте ФСБ-га сорау алуга чакыртулардан соң аларның иминлеге өчен борчылу белдереп ябылды. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Русияның гамәлләре хөкүмәткә лаек һәм аның абруена тап төшерә диде. Сербия президенты Борис Тадич БМО иминлек шурасында Сербия Косовының бәйсезлеген бер кайчан да танымаячак, әмма Косовының бәйсезлегенә каршы көч тә кулланмаячак дип белдерде. Косово премьер-министры Хашим Тачи Косово бәйсезлек игълан итүгә әзер һәм тиздән бу турда карар кылачак диде. Русия президенты Владимир Путин Косово статусы турында һәр төрле резолюция халыкара үрнәк буларак каралачак ди. Путин 2 көнлек Болгарстан сәфәрен башлады. Сәфәрдә төп игътибар Болгарстан аша газ үткәргеч төзү проектына бирелә. Көньяк агым дип аталган 10 миллиард долларлык бу проект газны Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша Европага кудыруны күздә тота. Яңа күзләү гаепләүләре Мәскәү белән Токио арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да киеренкләштерергә мөмкин. Япон хөкүмәте мөһим күзләү хезмәтендә эшләгән бер рәсминең тикшеренү мәгълүматларын чит ил рәсмиләренә акчага сатуы турында белдерде. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер халыкара җәмәгатьчелек Иранга атом коралы ясау технологиясенә ия булу мөмкинлеге бирә алмый һәм бирмәячәк дип белдерде. Германия уран байытуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы яңа чикләүләр кертү мөмкинлеге турында сөйләшү өчен БМО иминлек шурасының 5 даими әгъзасын киләсе атнада Берлинга чакырды. Романия президенты Траян Басеску коррупция һәм яшерен мәгълүматларның таралуы турындагы гаепләүләр нигезендә бер хәзерге 7 элекке министрны тикшерергә фатиха бирде. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, Русия халкының күпчелеге илнең киләчәк президенты Рус православ чиркәүенә башка диннәрдән өстенлек бирергә тиеш дип исәпли.
Соңгы яңалыклар белән Наиф Акмал булды. Татар каргалысы балалары Мәскәүдән гыйбрәт алып кайткан, туган авылларын тагын да күбрәк ярата башлаган. Сембердә узган ял көннәре аеруча борчылу булган. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда депутатлар үзләренә яза турында канун әзерли. Шул канун белән алар җәяүлеләр йөргән җирдә машина белән йөрмәскә, балалар уйнаган җирләргә машиналарын куймаска вәгъдә итә. Бу тәртипне бозу очрагында яза алачак. Инҗил башкорт теленә тәрҗемә ителә. Диния нәзарәте һәм чиркәү бу эшне хупламый. Толыграк мәгълүмат белән Башкортстаннан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда Библияны башкорт теленә тәрҗемә итәләр. Буның өчен 8 ел талап ителгән. Башкорт сафаразда Тавраттагы исемләр үзгәртелгән. Мәсәлән, Иисус, Гайса, Моисей, Муса, Иуда, Яһуд дип алынган. Буны яңа һәлә Тавратты башкорт оқыгандарга исемләрне үзләштерү яңгырак булган өчен шулай дип үзгәрткәндәр. Тавратты узган бавыртлар башкорт тәрҗемә итеп маташкандар ул сакта булыш октябрь түнкәрелешенә бәйле туктап калган булган. Мусулман өчен Библияның тәрҗемәһе кирәкме һуң? Ошо һорауга аңлатма һорап, Азатлык радиосы хәбәрчесе, Башкортстан мусулманнары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәт хәзрәткә мөрәҗәгать итте. Мөфти әйтүенсә, башкортлар арасында дини буталаш китүе мөмкин. Башкортстан мусулманнары диния назараты бу башлангычты бөтенләй хупламый дине Нурмөхәммәт хәзрәт. Икенсеннән һәр дини китап үзенең шәхсән телендә генә укусыга тулыһынса аңлашыла. Тәрҗемә иткәндә ондагы караштар башка төрле кабул ителә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Дин мөбиндә газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Раббул Аламин хәзрәтләре кешелек дөньясына кыямат көне хәтле тугры юл һәм күрһәтмә итеп Коръан Кәримдә индергән. Коръан Кәримдә элекке булган 104 китапның бүтән хөкемтәһе һәм унда булган хөкемнәрнең иң югары кимәлгә еткерелгән. Шуның өчен дә алхамдулла бүген көндә Коръан Кәримдә Дөньяла булган йөзләгән телләргә тәрҗемә ителә. Коръан Кәрим дирәнәләр һәм Расул Акрам сәллаллаһу алейһи ва сәлләм мөбарәк хадисендә ла яшбагу минху ул-гулама дигән. Коръан Кәримдән бер вакытта һис бер вакытта галим дә туймас дигән, чөнки Коръан Кәримнең исендә бүтән гылым бар, бүтән хикмәт, әле бүген көндә әле асылман гылымнар хакында Коръан Кәримдә мәгълүмат бар. Шуның өчен дә хөрмәтле кардәшләр, без Коръан Кәримдә өйрәнергә тиешбез. Ә инде башка элекке килгән китапларның мына шу бигрәк тә башкорт яки татарча тәрҗемә кылуына безнең карашыбыз ыңгай түгел. Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләре бу өлкәдә безнең хөрмәтле кадәшләр, галимдар белгән генә гылымды белгән, Коръан Кәримне белгән яки безнең гылым ияләре генә бу өлкәдә эшләргә тиештер. Әгәр дә инде безнең һәрбер кеше кулына тәрҗемә ителгән Тауратты яки башка китапты тотып шуны укый башлаһа, уның фикере адашып китү мөмкин. Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләре һәммәләр бездә адашудан һәм саташудан хаклаһын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәт хәзрәттең Тәүратты башкортчага тәрҗемә итүгә карата фикере белән таныштыгыз. Тәүратты тәрҗемәләү белән махсус институт шөгыльләнә. Улар бу эштә 2014 елда тәмамларга уйлый. Шул ук вакытта Сирикәүдә баладымды хупламавын белдергән. Урыс православ Сирикәүенең Өфе епархиясе һәм Болянлыкка хаккына карай. Шулай ук Өфе һәм Сарытамак архиепископы Никандында язма фатихаһа юк. Ә бундай осракта ул кирәкле документ.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан депутатлары машиналарын балалар өчен уен мәйданчыкларына куюсылар, шулай ук урыс атларында тротуар буйлап илдәргә яратучылар белән көрәшә. Республика парламентында бу турыдагы канун проекты 2 укыу үткән. Тагы да бер укыу өченчесе 31 гыйнвардагы утырышта буласак. Беренче булып Себай қалай хакимияте ошо мәсьәләне күтәргән. Республика дәүләт йыелышы каралта депутаты Зөфәр Инекеев әйтүенсә, бул бик кирәкле канун. Ул урамдарда тәртипте әдерәк айга халар ине.
Юл кагыдаларын булу буенча Себай қала хакимияте қала округ муниципаль берәмәтнәләрәк законопроект белән безгә сакта һәм ошо законопроект буенча кемдер балаларның мәйданчыктарына машиналарын куялар, парковать итәләр, урнаштыралар һәм тротуарлар буйлап йөриләр. Шул инаятлар өчен әлбәттә административ яуаплылык не булдырылды. Һәм менә бу муниципаль берәмәкләрдән беренче булып Сибай не хала хакимияте муниципаль берәмәге шундай законопроектны сакта һәм бу минем уйлавым сәйбәт күренеш һәм киләчәктә дә муниципаль берәмәкләр шундай нидәр белән закон сыгару инициативаларыннан безгә мөрәҗәгать итәләр дип уйлыйм. Был икенче укуда каралды, дәүләт йыелышы тиешле карар кабул итте. Һәм әлбәттә 31 гыйнварда ул гомумән 3-нче укуда кабул ителеп, закон кимәлендә барып итәр дип ышанам.
Машина йөртүчеләр белән көрәштә Башкортстанда эштәр асанлап та хәзер тора. Республика гаишниктары декабр аралыкларында тагъдат әдер операция һәйгълан иткәйне. Уның барышында автомобиль тәдрәләренең якты үткәрү кимәле тикшерелә. Кагыйдә буенча бәяләрне караңлатусы пленкалар 75% яктылыкта үткәрергә тиеш. Сөнки хокук хаклаучылар әйтүенсә, юл фаҗигаларының һәр етенсеһендә тап караңгы пленка менән капланган тәдрәләр сәбәпсе. Бында сара былтырда үткәйне, кайһы бер водительләр юл ситендә тукталып, бәяләрендәге пленкаларды һадырып ташларга мәҗбүр булгайны.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Тун қарақтары тотылған мәғлум болуынса, бір ел әлік ғиналар айында өфілә, Маторлар үшіл шырқат мәдәнет арайында ойыштырылған туындар көрген мәхінен 350 тун сәлдірге айнылар. Тәхтесілдер тундардың дөйім хақын 9 миллион мұнға бағалаға айны. Туындар көргәдімі әсілудің екінсі күніні күйғалды. Олар мінен бірге қарауыл сөйтіп алынған 25 әшілік қатында юққа сықты. Қадыр келіп милиция қызметкерлері өші юғалған қатынды тұтқан. Оның мінен бірге ене әйтті шекленген 40 әшілік ер һәм бұл ердің қалал ефетілі құқық қақлашылар құлына әліккен. Бұл түркімден хикхан тун тартып алынған. Юн кыйммәттәрдең күбеһен улар Татарстан кибеттәре аша һатып өлгергән дип хәбәр итә мәгълүмәт саралары милиция белдерүләренә таянып. Бұл бұрлықта тәуширатта көргәдмән ойыстырушылардың уайымһыҙлығы ғәйепле дип исәпләй хоқуҡ һаҡлаусылар. Улар эшкә алғанда бұл ҡатындың паспортында ҡарамаған. Баҡтиһәң, ул башҡа кешенең шәхеснәмәһен файҙаланып ҡарауылзы булып эшкә урынлашҡан булған. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Оренбург өлкәсеннән татар қарғалысы балалары қышқы ял күннәрендә Мәскәүдә булып бәйгедә катнашып кайтты. Татар балалары зур шәһәрдә югалып калмаган, киресенчә үзләрен күрсәтеп, башкалардан гыйбрәт алып кайткан. Иҗат төркемен Оренбургка кайткач безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова каршы алды.
Кышкы каникуллар тамамлануга балалар укырга кириштеләр. Әлеге ял вакытларында Сакма районы татар қарғалы урта мәктәбе балалары нәкъ икегә бүленгән кебек булдылар. Малайлар Куршманара мәчете каршында мусульман лагерында укыдылар, ял иттеләр, ә кызлар Мәскәүдә булдылар. Алар анда Казачы круг исемле бөтен Русия балалар фестивалендә катнаштылар. Каргалы авылы мәдәнияте йорты каршында 2 ел эры исемле бию төркеме эшләп килә. Аның җитәкчесе Илсия Сәйитова. Әлеге төркем өлкәдә үткән төрле ярышларда җиңүче буларак та танылды. Эрыга балалар бакчасыннан алып 14-15 яшькә кадәр малайлар, кызлар йөри. Әлеге төркемнең репертуарында 10-нан артык бию бар. Ул татар халык биюләре, заманча биюләр. Ә бу юлы алар казакларның биюләрен иренеп, иганәчеләр ярдәмендә киемнәр тегеп, Мәскәүдә үткән фестивальдан лауреатлар булып кайттылар. Җитәкчеләре Илсия Сәйитова әле Мәскәүдән кайтмаган иде. Шуңа күрә әниләренең берсе Әлбина Файзулина белән сөйләштек.
Мәскәүгә барып, биюшеләрне күреп, ничек итеп биергә, өйрәнергә мөмкинлек бар икән дигән уйга килүләренә мин бик шатмын. Татар балалар буларак, алар казачи биюләр биеп, җитди генә күрсәтүләренә мин бик шатмын инде. Балалар үзләрен чын артист итеп хис иттеләр, чөнки аларга махсус аяк киемнәре тектердләр. Киемнәр тектердләр. Оештыручы яктан бик сәләтле икән Илсия.
Ничә яшь Илсия?
19-20 шундый яшь кыз менә безнең авылыбызның бүтән яшь балаларын җыеп, аларны үзләрен сәхнәдә тотырга өйрәтү. Безнең күп балаларыбыз хәзер хәтта йөрешләре дә икенче төрле мәктәп буенча да менә урамда күргәндә алар матур итеп йөриләр, матур итеп елмаялар, сәхнәдә үзләрен тотышларын үзгәрттеләр. Шуңа күрә мин үзем кызымда бирдем анда. Илсия, молодец, афарин. Әниләрне дә катнаштырды. 5 әни барды, алардан берсе табиба барды. 25 бала барды. Бу кичкенә группада 8-9 яшьлек кызлар, балалар группасында 10-13-14 яшьлек кызлар, зур группа Ромашка исемле бию биеде. Аларга айрым костюмнар тектерделәр. Кичкенә группа хоровод биюн биеде. Кичкенә балалар кайтканда инде мин башка бармыйм, ордым дип кайтылар, чөнки баларның тагын нинди хисләре булды. Мәскәүдә кешеләр усал. Берсе дә елмаймый да, һәрберсе үз эшен генә карап, үзләре турында гына уйлап йөриләр. Менә шундый уйлар белән дә, шундый фикерләр белән дә кайттылар. Чагыштырырга уй бар, урын бар. Ничек зур шәһәрдән инде кешеләр була да, кичкенә шәһәрләрдән инде кешеләр була, авылдан инде кешеләр була дип әйтеп була. Шуннан аңардан башка бик сагынып кайттылар үзенең туган авылларын кайттылар да, ләкин кайтуы белән беренче сүзләр: "Ой, безнең Каргалыда бигрәк бәләкәйне өйләр" дип әйттләр. Зур шәһәрне күргәннән соң Мәскәүдә күп нәрсә күргәннәр, бик канагат булып кайтканнар ине.
Музейдагы шушы кичкенә балалар аңлый белгәннәр булды картиналарны.
Мин шатланып куйдым нәрсәдән. Килделәр дә, менә бу менә Васнецовның картинасын күрдек. Монда Рюриковичларның, Романовларның династияларын, родословныйларын, шәҗәрәләрен күреп кайттык дип сөйләгәчтерен. Шул ук Покров соборы чыннан да булай үз күзең белән карасаң, бигрәк матур икән. Аңардан башка нәрсә аларның горурлыгы да бар диге тарихын да беләләр. Менә Иван Явыз Казанны яулап алганнан соң Казандагы матур биналарны күреп, шуларга охшатып Василий Блаженный соборын салдырган һәм без шул соборны бәхет дип сөйләүләре бигрәк тә шат инде. Авыл балалары шуларны таный белгән, күрә белгәнгә күрә. Багратион берләрендә йөрдек дип кичкенә балалар шат сөйләп белгәнгә мин бик куанам. Безнең авыл татар баласы шулай зур шәһәрдә күреп, аны сөйләп белгәнгә мин куанам. Шуңа күрә һәр бер эшнең нәтиҗәсе бар дип уйлыйм. Үсешкә тагын бер адым, тагын бер баскыч.
Ира төркеменә йөрүче Әгдәлия Гымәлиева сөйли.
Беренчедән безнең эра группабызның сәхнәдә чыгыш ясавы миңа зур тәэсир ясады. Минем иптәшләрем шулкадәр матур, күңелле итеп биеделәр. Хәтта бөтен зал тамашачылар озак алкышлап озатты. Мин башка милләт арасында югалып калмыйча, лаеклы итеп чыгыш ясый алганга үземнең милләтем татар булуым белән горурланам. Булдыра алдык. Үзебезне күрсәттек, башкаларны күрдек, чагыштырдык. Икенчедән, безгә Кремльдә чыршы бәйрәме ошады. Әнде бигрәк тә Мәскәү буенча экскурсия онытмаслык хисләр тудырды. Ул кичке Мәскәү утлары, Третьяков галереясе, Дәүләт тарихи музее, Покров соборы, барысын да сөйләп бетерлек түгел. Истәлеккә алып кайткан сувенирлар, телефондагы яңа иптәшләрнең номерлары һәм фото сурәтләре генә Мәскәүдә үткәргән күңелле мизгелләрне хәтерләтеп тора.
Шулай итеп, ИР төркеме Мәскәүдән кайтып та өлгермәде. Инде февраль аенда СК районында үтәчәк татар мәдәнияте көннәрендә катнашырга әзерләнә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбыз ахырында Ульян өлкәсеннән яңа ел ялларына йомгак ясыйбыз. Бу бәйрәмнәр анда аеруча канлы һәм борчулы булган. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә яңа ел бәйрәмнәренә йомгак ясалды. Хукук саклау даирәләре узын-узак ялларның тискәре якларына да игътибар юнәлделәр. Җинаятьчелек ишәеүенең төп сәбәпләре эчкечелек һәм наркотиклар куллану. Иң зур яңгыраш алган фаҗигаларның икесен югыйсә исереклек белән бәйләү кыен. Яш кенә юхиди хезмәткәрләре Лебедев белән Игнатьевны 18-20 сәгать арасында атып үтергәннәр. Алар юхиди постына дежурга бара торган булганнар. Милиция җитәкчелеге фаразлавынча, бәлки зур тизлек белән баручы машинаны туктатып тишерергә булганнардыр. Ә машинадагылар туктыйлар һәм икесен дә атып үтереп качалар. Үтерешнең сәбәбе турында 20-ләп фараз бар. Шул ук төндә Зияварьяг районы милициясенең яш тикшерүчесе 22 яшлы Гөлназ Җәмдиханова үтерелгән була. Аның җәсәдин иртәнгенә табалар. Фараз буенча бу кызны үтерүчеләр җинаят урыныннан ашыгып качканда юхиди хезмәткәрләренә юлыгалар һәм алардан котылуның бердәнбер ысулын аларны да атып үтереп качу дип тапканнар имеш. Җинаятьчеләрне күрше төбәкләрдә дә эзләү оештырылган. Өлкәнең эчке эшләр идарәсе өлкә халкына да ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Теләсәгенә нинди шик булса да хәбәр итәргә телефоннар бәян ителде. Тагын бер җинаять игътибар үзәгендә. Таис исемле эре сәүдә ширкатының генераль директоры урынбасары Владимир Долгановский югалган. Өлкә эчке эшләр идарәсе башлыгының беренче урынбасары, криминаль милиция башлыгы Валерий Маринкин җинаятьчеләрне барыбер табачак дип ышандыра. Булары киң яңгырашлы җинаятьләр. Узын-узак ял көннәрендә исә гади халык арасында вак-төяк үтерешләрнең барысына да игътибар итеп бетерерлек тә түгелдер. 31 яшьлек Наталья, мәсәлән, үз шешәдәше белән аракы бүлешә алмау корбаны булган. Мунысы өлкә үзәгендә. Ә Майна районында 56 яшьлек Иван Кошитов 72 яшьлек күршесе Геннадийны күп ишмә дип тәрбияләү умтылышына ачуланып, аны пышак белән кадап үтергән. Наркоманнар да үзләренчә күңел ачканнар. Туңып бүлүшеләр дә бар. 12 кеше психбольницага озатылган, 17 кеше наркотик сату умтылышы өчен кулга алынган. Нарколог Далматов әйтүенчә, мондый вазгыятьнең төп сәбәбе узын-узак бәйрәмнәр. Бәйрәмнәр чорында 60-тан артык янгын булган. Янгынчылар әйтүенчә, төп сәбәпләре эчкечелек, төрле шартлаткычлар һәм балалар шаярышы. Янгын аркасында 4 кеше якты дөнья белән хушлашкан. Хукук саклаучылар узган елга йомгак көбегрәк мәгълүматлар да җиткерделәр. Барлыгы 17500 канун бузу теркәлгән, 120 кеше үтерелгән. Түрәләр дә җинаятьчелек ягыннан калышмыйлар икән. Алар тарафыннан кылынган 1900 административ канун бузу, ягъни җинаять теркәлгән. Яшүсмерләр арасында тупас кансызлык күренешләре ишәйгән. Эчке эшләр идарәсе башлыгы Анатолий Баканов әйтүенчә, 1000 чамасы җинаять теркәлми калган. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык ишине хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат калдырсагыз, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.